ostravském studiu Českého rozhlasu vítám výtvarnici, malířku Hanu Puchovou. Ahoj, Hanko.
Ahoj.
Léta si tykáme a tak tomu bude i v telefonotéce. Já ti děkuji za dnešní výběr hudby. V úvodu zazněla árie z Handlovy opery Agrippina a zpíval Behun Mehta. Hrála Akademie für Alte Musik Berlin, dirigoval René Jacobs. Ty máš s operou co by výtvarnice docela aktuální zkušenost a speciálně s touto.
To asi není tak aktuální, třeba je asi rok stará, nebo možná dva roky,
kdy jsem právě
tuhletu operu Agrippinu slyšela a viděla v Brně na Vídeňce a úplně mě fascinovali ti kluci jako krásní, jako v těch kontratenorových jako rolích, jako no, tak.
A tuto muziku také pouštíš občas svým dětem, protože učíš na základní škole, církevní škole Přemysla Pitra v Ostravě Přívoze. K tomu se ještě samozřejmě dostaneme. Co na to říkají?
No, jsou patřičně zhnuseni.
Hanko, ty jsi tady dnes proto, že velké pozornosti se dostává výstava Pevné vazby v Galerii výtvarného umění v Ostravě kurátorky Renaty Skřepské. A opravdu už na sebe týdny obrací značnou pozornost. Máš ty z té výstavy radost?
Mám. Mnohokrát jsem to říkala, že takové ty řeči o tom, jak mám balí byt a že ty věci nevidím vedle sebe, protože pracuju v tom bytě a tak dále. A je to prostě pravda. Já jsem ten soubor, na kterým pracuji, nebo vlastně veškeré své věci viděla pohromadě vždycky až v těch galeriích. Myslím, ten pohled takový, kdy jsem je viděla v takovém tom klidu, jako ne tak nazhromážděné v tom jako malém bytě, kde si dám vedle sebe tři a vlastně nemám od toho žádný pořádný odstup a tak. A já jsem se prostě bála, že ty věci najednou se vyjeví, že dělám prostě blbosti jako 10 let v kuse, že to nebude fungovat dohromady, že se objeví něco, že jsem věnovala ten svůj čas něčemu, co za to nestálo. Že to nebude fungovat dohromady, jako jo, ty věci. A to si myslím, že se neukázalo. A naopak, jako, že ty věci spolu, že to ten tvoří ten soubor a dává to nějaký ještě další smysl, tak za to jsem ráda. No.
Budu se obracet asi dnes k paralelám hudebním, protože jednak vedle toho, že samozřejmě jsi výtvarnice a je to tvoje celoživotní poslání, úkol, možná povinnost vůči samotné sobě, tak se velmi, velmi detailně zabýváš muzikou, také literaturou, chci říct hudbou, hlavně operní soudobou a tak dále. Je to tvůj asi velmi oblíbený koníček. Tak promiň tu paralelu, ale to znamená vidět své věci na výstavě v takovém tom souboru. Je to něco, jako když skladatel vytáhne z toho šuplíku všechny části určité sonáty nebo symfonie a teď to v tom celku, v tom kuse předvede tomu publiku a taky neví možná, co z toho najednou bude fungovat.
No, nevím. V něčem je to podobné, ale určitě já vlastně nespolupracuju při tom s tolika lidma, jako musí spolupracovat ten skladatel. Hmm. Jo, tam vlastně on spolupracuje ještě s tím dirigentem, pokud si to neodmává sám, jako s těma hráčema a to vlastně.
Ale spolupracuješ s kurátorem. Kdo je to kurátor pro tebe?
No v tomhle případě jako Renáty Skřepské, ta, která neudělala, já nevím teďka, jak to mám říct, jako která, my jsme měli jasno na začátku, co bychom chtěli vystavit a to byly vlastně ty portréty, jo. A to, že tam jsou ještě nějaké další jako věci navíc, to se vlastně rozhodla Renáta sama podle toho, že těch věcí nakonec se ukázalo, že je víc než dost a že se jí to tak líbilo, myslím, vizuálně, ale dávalo to i takový nějaký smysl, nevadilo to tomu a člověk tam chce jít trochu odpočinek od těch hlav. Ale no máš pravdu, že by se s tím mohlo něco stát, no, ale nicméně to jeden člověk a ten autor má rozhodující slovo, jestli to tak bude nebo nebude. Jo, to si myslím, že ten hudebník, jako ten skladatel nemá. Nebo nemá. Má, on to má nějak zapsáno, ale ta interpretace může být přece různá.
Samozřejmě, nemusí být u toho nastudování také. Tvá výstava Pevné vazby má velmi pro mě poetický název. Odkud vznikl, Hanko? Pevné vazby.
No, myslela jsem, teďka mě právě se směje brácha kvůli tomu, že on není na žádném obraze a já jsem na obraze se svou mámou, takže asi k němu nemám pevné vazby, ale nemyslela jsem jenom na pevné vazby, které já mám k určitým lidem, i když taky. Myslela jsem pevné vazby, které jsou mezi těma zobrazovanýma lidma, jo? Proto tam jsou prostě ti sourozenci a proto tam jsou jako rodiče a děti. Teď zase jsem si vzpomněla, že toho bráchu tam, no musím to jako napravit, jako protože to
mi to neprojde v rodině.
Jako, no, jasně. Ale tak na tyhle ty pevné vazby, které jsou, aniž by ti lidé to třeba tak nebo prožívali, já nevím, no tak jsou lidi, jsou sourozenci, manžele, rodiče a děti, které nemají třeba nejlepší vztahy, no ale to, že jsou si tak jako blízcí, o tom ani vlastně nerozhodli moc sami a nic s tím prostě neudělají. To, že někdo má prostě dítě, jako jo, tak a nebo někdo má nějakou mámu a tátu, tak tam ta vazba vzniká a ten vztah může být jakýkoliv, ale ta pevná vazba prostě je, no.
Je to na celý život,
je
i po životě.
Je to na celý život a asi i po životě.
Pojďme teď k muzice, kterou si vybrala. Ta bude opravdu mnohožánrová. My se teď dostaneme k opeře, a to k opeře soudobé. Pustíme si árii, v podstatě jedinou árii, která zazněla v opeře číslo 42 v Alpách Richarda Eyerse, skladatele, který se do Ostravy vrací a který se prezentoval na festivalu Dny nové opery Ostrava. Proč jsi vybrala tuto árii nebo vůbec tuto operu?
Já mám takových top 10 jako představení, jako které jsem operní viděla, kde je krosy krásná. Krásná hudba, není tam blbé libretto, jo? Je to vtipné a je to hrozně pěkně jako předvedené. Jo? A tady zrovna u toho Eyerse, tak ten je v tom top 10 výběru mém, jo? Kdy je to všechno prostě splňuje, nesmírně vtipný. Je mi strašně líto, že to lidi, co to budou teďka poslouchat, nemůžou vidět, jakým způsobem vlastně to bylo uvedeno. Pěcháček Dominik Gajarský a zapomněla jsem to.
Jan Horák.
A tak těm jako patří jako velký dík. Jako, no, a samozřejmě ta hudba je krásná, mě baví velice.
Tak zpívá Lydia Brotherton, soprán ostravskou bandu diriguje Rolf Gupta. zpívala Lidie Brotherton, ostravskou bandu dirigoval Rolf Gupta. My jsme poslouchali s Hanou Puchovou, mým hostem v Telefonotéce z Ostravy, aspoň část live záznamů opery Richarda Ayerse číslo 42 v Alpách. Richard přijede mimochodem také na Ostravské dny. Bude tady uvedena jedna z jeho velkých skladeb. Hana Puchová je malířka, momentálně k vidění její velká výstava Pevné vazby v Galerii výtvarného umění v Ostravě kurátorky Renaty Skřepské. My budeme soutěžit o knihu Zastavený čas Hany Puchové. Ne, to není to tvoje kniha, ale to kniha tvé práce, výpravná publikace. Monografie. Ano, s texty právě Renaty Skřepské, ale také Pavla Netopila. Ta výstava se koná v Ostravě od už 21. června a potrvá do 3. září. A protože vysíláme živě z regionu v pátky, tak tedy zde je telefonní číslo, na které můžete volat dotazy na Hanu 596 113 366 nebo nám můžete psát na reflektor@rozhlas.cz. Ještě jednou to ostravské číslo 596 113 366 a aktuální bude tak kolem 10:30, až se budeme dotazovat našich posluchačů. Dám jim soutěžní otázku a Galerie výtvarného umění v Ostravě byla tak laskavá, že tuto výpravnou publikaci opravdu překrásně udělanou Jiřím Šigutem věnuje výherci. Hanko, byla jsem u toho, kdy si provázela své návštěvníky, své publikum, tou galerii. Co jim říkáš o svých obrazech? Jak se ti vlastně o nich hovoří?
Já tam, když provázím publikum, tak vždycky jako spíš tak jako šaškuji. Jo? Já, no.
O vlastní tvorbě se asi mluví těžko.
Těžko a vlastně nerada, nebo nerada. Nerada jako tak, tak když před tebou je 10 lidí, já mám vždycky takový pocit, jako paní učitelka ve škole, kterou teda jsem, jo, že a teď mám chuť to nějak jako zesměšnit a neumím to jako ukočírovat a neumím tomu ani odolat, jako takže říkám, napravo vidíte Hanu a vedle vidíte jako kytku nebo něco takového, tak takovým způsobem provádím spíš. Uvědomuji si, že spíš říkám jakože takové zajímavosti jako o tom, co se tam odehrává, nebo či to je kočka, nebo něco takového.
Mm-hmm. Výstavě patří dvě docela velké místnosti v tom prvním patře domu umění. Jak se Galerii výtvarného umění v Ostravě říká, jsou tam portréty, to je ten základ, teda už si o tom mluvila, zátiší, překrásná malby bytu, pokoju a života a v nich všechno, co se z tvé dosavadní tvorby do toho vešlo. Mohla jsi vybírat množstevně, o tom už si mluvila, že teda jste rozšířili tu výstavu, i o tom, jak je důležité se potkat se správným kurátorem. Já jenom připomenu, že jsi pracovala s takovými kurátory v minulosti, jako byl Vladislav Holec, třeba Ivan Motýl, Pavel Netopil, Petr Novotný, Martin Klimeš, Barbora Lungová.
A s Martinem Klimešem? Ne,
ano, nějak, myslím, že také kurátoroval menší tvé výstavy, často s úvodním slovem Jana Balabána, k tomu se ještě dostaneme. Já teda teď zmiňuji jenom ty autorské výstavy, kterých jsem v této knize napočítala zhruba 29. Mluvila jsi o tom, že máš depozitář jinde, ale že maluješ doma. Proč maluješ doma? Jsou to praktické důvody? Proč nemáš ateliér?
No, jsou to praktické důvody, protože leta, jak jsi říkala, učím na té církevní škole v Přívoze a leta jsem učila jako tak vlastně skoro na plný úvazek. Měla jsem teda jeden den volný, jo, ale hrozně nerada bych, připadlo mi to hrozné mrhání časem jezdit jako z práce, do práce někam, pak ještě do práce, do ateliéru, navíc jako na to malování. Chtěla jsem prostě šetřit čas, jako taky ty věci ráda vidím, jo, jakože, že třeba i když na nich zrovna nedělám, jako tak se ráda podívám, jako co z toho, jak to vypadá, posuzuju to všelijak, nevím, jsem tak prostě zvyklá dělat. Teďka se to objevuje jako taková nutnost mít ateliér, nebo říkala jsem si už léta teda, že by to bylo pro mě důležité, ale vlastně zatím jsem se doopravdy neodhodlala. A vlastně nevím ani, jestli bych to zvládla. Prostě někde odjet, tam prostě pracovat, ukončit tu práci, umýt si věci a přijít domů a teď a potom se tam zase druhý den vrátit. Možná je to otázka zvyku, nevím.
Spíš se svými obrazy nebo máš je v jiné místnosti?
No já mám jednu místnost, takže spolu spíme. Jako
takže
no,
to dýcháš, jo, všechny ty barvy.
A tak to je akryla, tak to doufám, jako nic, jako proto nedělám třeba olejem, nebo je to jeden z důvodů, že to bych, jako, to bych asi odnesla zdravotně nějak teda.
Co všechno ovlivní malířskou techniku.
Jo. No asi to je těžší, já nevím. No.
Pojďme teď zase zpět k hudbě. Pustme si písničku Don't Smoke in Bed. Hmm. Nina Simone. I left a note on his dresser, and my old wedding ring with these few goodbye words. Goodbye, old sleepy head. I'm packing you in like I said. Take care of everything. I'm leaving my wedding ring. Don't look for me. I'll get ahead. Malířka Hana Puchová je hostem Telefonotéky Českého rozhlasu v Ostravě, stanice Vltava. Její výstava Pevné vazby je k vidění až do 3. září v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Hanko, když bychom šli úplně na ten začátek, jako dítě si zřejmě nespustila z rukou tušku, jak jsi to měla s malováním, odhaduji. Jako no, téměř všechny děti.
No asi jako téměř všechny děti. Asi mi to bavilo trošku víc, jako když jsem mu to jako zůstala. No. Bavila jsem se tím. Jako vždycky, když dítě vydrží v klidu dělat něco, co ho těší, jako tak si myslím, že to znamená, že je k tomu nějakým způsobem disponované.
Disponované. Tak měli jste malování v rodině? Já vím, že třeba tvůj bratr Petr Puch je grafik.
No, Petr je grafik, on je mladší než já, Tak, ale maminka dělala aranžérku a tak měla k tomu jako hezký vztah, jako kupovala nám ty pastelky a tak.
Ty jsi také dělala aranžérku. Já no. musím prozradit, že ty jsi ročník 1966, jestli ti to nevadí, ale...
No, tak mi to vadí, ale...
ale my musíme být v souvislostech, protože ty jsi za komunismu toho moc studovat zřejmě úplně nemohla, žádné prominentní dítě si nebyla, hlavně se neučila moc dobře, jak si na sebe prozradila. Tak jsi šla na, co to bylo, učiliště za aranžérku?
To je takhle. Tady vlastně v republice nebylo moc jako středních škol, tam myslím toho výtvarného zaměření, že v Praze byla Žižkárna, pak byla škola v Uherském Hradišti, tak obě dvě byly z ruky. Já opravdu jsem s matikou na tom tenkrát a s chemií, myslím, nebyla jako moc dobře. A ta škola, která byla ve Frýdku Místku, kde teda to bylo učiliště, kde studovali taky prodavačky a možná tam byl ten kučíš, nebo nevím, takový prostě další ještě nějaké obory, tak tam byl taky obor aranžér, ale zase tam učil výborný profesor Jaroslav Homolka, studoval tam nade mnou, nepotkali jsme se, on trochu starší, Vladimír Merta třeba známý jako umělec, malíř, jo, a třeba taky Petr Tesař, jako víc lidí, ten Homolka byl a je teda postava, která byla pro mě tenkrát důležitá, protože vlastně mi dala najevo, že to není jako úplně všední, jako jo, co jako a podporoval mě to v té touze zkusit to jako dál s tím něco dělat, jako nezanedbávat to.
Na tu lidovou konzervatoř, na hodiny kreslení, to si chodila souběžně se studiem na střední škole?
Jo, to bylo někde v 17, takže to muselo být souběžně, no.
To bylo k Aleně Ovčáčkové. Ano. Ty jsi tam poznala spoustu svých potom budoucích kolegů, kamarádů, Jirku Surůvku, Marka Pražáka.
Marka se znala trošku, ale tam zase vlastně seznámili víc, jako my jsme se znali s Markem od vidění už předtím a tam jsme se potkali jako náhodně, nevěděla jsem, že oni tam taky docházejí. No, už se to přesně nepamatuju, no, ale tak tam jsme se setkávali jednou týdně, jako tak jsme potom spolu třeba někde zašli a víc se začali bavit.
Já si vzpomínám, že dnes už legendární byla undergroundová scéna výstavy v Podchodu v roce 1988, tedy ještě rok před revolucí.
To byl rok 89 podle mě, ale já teda nevím, jako já si myslím, že to bylo 89, ale někde na začátku toho roku, jako to znamená ne po listopadu, ale prostě před listopadem, ale teď si nejsem prostě taky jistá.
Ano, bylo to rozhodně před listopadem, ty jsi se tam zblížila s Danielem a Janem Balabánovými, jak si jednou uvedla. Jak pro tebe byl důležitý ten vztah s oběma bratry? No, v tom počátku.
Jo. Já jsem tak jako spíš myslela, že jsme se zblížili jako celkově jako parta lidí, kteří tam vystavovali, že bych se já konkrétně nějak víc zblížila s Danem tenkrát, nebo teda s Honzou, jako tenkrát to ani ne, jo, protože Dan i Honza byli jako takový, jako kluci, o něco starší, ale v té době ten věkový rozdíl se zdál větší, zkušenější, vzdělanější, jo. Ten Dan měl za sebou už studia na AVU, vrátil se do Ostravy a dělá prostě krásné věci a to, že vlastně s náma trávili jako čas, docela často jsme se vždycky setkávali někde, měli, myslím, dny takové, kdy jsme se setkávali v hospodě u sudu nebo někde jinde. A tak pro mě jako to bylo jako nesmírně jako poučné a zajímavé, ale neřekla bych, že v té době jsem se zblížila s nima já, spíš jako opravdu jsem tak jako koukala, co všechno říkají.
No, jasně.
To, co se týká toho daná toho způsobu malířství, tak určitě jako to bylo pro mě hrozně jako důležité.
Obě dvě máme rády operu Káťa Kabanová, Leoši Janáčka, tvůj výběr padl také na ní. Já jsem s dovolením vybrala část arie z Proměny, zpívá Drahomíra Tikalová, Ivana Mixová, ale hlavně tedy Káťa Drahomíra Tikalová, hraje Orchestr Národního divadla v Praze, diriguje Jaroslav Kromholc. Thank you. Hana Puchová je autorkou hudebního scénáře, vybírá hudbu do dnešní telefonotéky, tu posloucháte z Ostravy. Hanu Puchovou jsem si pozvala proto, že je hlavní hrdinkou jedné z výstav v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Její výstava se jmenuje Pevné vazby, ukazuje portréty, to hlavně, ale také zátiší, byty, pokoje a celý život, který nás obklopuje. My jsme poslouchali tedy část z Káti Kabanové z opery, kterou máme obě rády. Skončili jsme někdy v Ostravě rok 88-89, ten přelom, kdy Hana Puchová, co by mladé děvče, se dostává na tu scénu, nebo ji spíše méně poznává na tu ostravskou výtvarnou scénu, ale také literární, intelektuální. Co to byla skupina Přirození a patřila se do ní nebo ne? Já vím, že někde čtu, že si byla její součástí, někde, že tedy si patřila k tomu kamarádskému, spřátelenému okruhu.
No, nebyla takhle. Je správně, že jsem patřila k tomu spřátelenému okruhu, protože, a pak jsem už často tam zařazovaná, já vlastně se chci těch skupinových výstav jako pořád jako účastnit, takže bych asi měla říkat, jako, že jsem byla součástí, ale není jako tomu tak, no, a to při těch Seránkách, myslím, vzniklo někde jako v hospodách, to by o tom víc povyprávěla Jirka Surůvka, a no, teď jsem se nějak ztratila. Ale já jsem patřila k tomu blízkému okruhu, že jsme jednu nebo dvě výstavy měli společně a už ani nevím, kde vlastně byly.
My si budeme povídat dál teď o tvém vstupu na výtvarnou školu do Prahy, ale zadáme soutěžní otázku, protože nastal pro ní čas. My se ptáme, začnu jinak, cyklus portrétů, které jsou součástí výstavy Pevné vazby, se jmenuje Jsme tady. To je takové to jádro. Ano. A my se ptáme, podle koho nebo čeho si Hana Puchová vypůjčila tento název. Název Jsme tady. Části cyklu portrétů. Telefonní číslo k nám do studia je 596 113 366. 596 113 366 ještě jednou. Jádrem výstavy Pevné vazby, cyklu portrétů, je soubor s názvem Jsme tady. Podle koho nebo čeho si Hana Puchová vypůjčila tento název. A jako cena je opravdu překrásná výstavní monografie Zastavený čas Hany Puchové. Tak, my si budeme povídat dál, budeme čekat na telefonát. Možná to někdo tedy bude vědět. Ano, máme si vzít sluchátka, hlásí z režie. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
Dobrý den.
Kdo se k nám dovolal? Dobrý den.
Daniela.
Daniela, tady je Renáta Spisarová, Hana Puchová. Otázka zněla, jak se tedy, odkud si Hana Puchová vypůjčila název, jsme tady k názvu souboru cyklu portrétů.
Já myslím, že od Jana Balabána z jeho knížky, názvu jeho knížky.
Výborně, a vy tu knihu znáte?
Znám, moc se mi líbila.
Hanko, můžeš k tomu něco?
No tak máte pravdu a přesně tak to bylo. Že...
Já jenom myslím, můžu, viděla jsem před týdnem tu výstavu a ta se mi taky moc líbila.
Jo, děkuju vám.
Odkud jste, Daniel?
Z Prahy.
Z Prahy? Tak byla na výstavě v Ostravě, to je moc pěkné. A četla jste někdy nějaké knihy Jana Balabána?
No tak jsme tady už. Jo.
Jsme tady určitě, povídkový soubor.
Jo, četla. Myslím, že i nějaké další povídky, ale nevím přesně.
Výborně, tak ještě jednou gratulujeme. Posíláme vám knihu Zastavený čas. Ta kniha váží docela hodně, takže vám přijde balík prostě na poštu, ale je překrásná a doufám, že jste si ji nekoupila na výstavě.
Haló, haló.
Doufám, že jste si ji na výstavě nekoupila, že nebudete mít dvě.
Ne, nekoupila a proto volám.
Dobře, výborně. Tak ještě jednou gratulujeme, přejeme hezké léto a my se vracíme k počátkům Haniny tvorby do Ostravy a také potom do Prahy. Děkujeme, nashledanou.
Mějte se hezky,
Ještě ale, než se dostaneme do Prahy, Hanko, já musím zmínit galerii Langův dům ve Frýdku Místku. Ta byla docela důležitá. Libuše Olšáková její výstava Léto s Mariškou, později Obydlené pokoje.
Výstavovat se začalo, nebo Libuše Olšáková pořádala výstavy v Langově domě v době, kdy jsem vlastně byla ještě na studiích. Jo? Ale myslím si, že to bylo strašně důležité už z toho důvodu, že mám pocit, že nikde jinde se tady na Ostravsku nebo v tom regionu jako kolem vystavovat moc nedalo. Jo, teď myslím přímo jako, nepamatuju si možná, jestli v Atlantiku tenkrát byli, pochybuju. Myslím si, že ta Líba byla pro nás všechny z Ostravy strašně důležitá, protože dělala výstavy Bendovi, jako spoustě lidem, který z toho našeho okruhu a nejenom samozřejmě, jo, a to je velká podpora, jako když máte možnost jako ukázat, co děláte jako pro každýho.
To rozhodně. Hanko, ty jsi chvíli pracovala jako aranžérka, pak jsi pracovala v knihovně, dokonce si chvilku, co jsem se dočetla, měla nádobí na Horské chatě a tam ses už soustředila.
Hlídala jsem jednou na žirafě, jako ty děti, jak se tam houpou, jako to byla úplně nejlepší práce, co jsem dělala v životě.
Opravdu? Ale v roce 1991... A to už si byla docela velká holka, už ti bylo 25 let. Jsi vstoupila na Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze. Byla to první volba nebo jsi směřovala předtím jinam?
No mě vlastně předtím... Já jsem slyšela ty historky od Pavla Šmída a třeba Petra Lisáčka o tom, jak se hlásili mnohokrát na tu školu, jak to prostě, jak vlastně není možné. Mě ani nenapadlo, že bych to mohla zkusit. No ale po roce 89... Kdy se prostě všechno takhle jako změnilo hodně, tak jsem si říkala, že to vyzkouším taky. No. Mě už bylo, jak říkáš, 25, tak jsem si říkala, no, že jednou to vyzkouším a vyšlo to, tak jsem začala studovat. No.
Vzali tě hned.
Vzali mě hned, no.
Jaká byla studia u Jiřího Šalamouna?
Jeda, no prima. No, z začátku to bylo obtížné, ale... Jsem strašně vděčná, že jsem se nedala odradit, jako, jak to kostrbatě začalo, protože vlastně způsob, jakým on vyučoval, i když byl takový jako kdyby přísnější, když to srovnám s jinými ateliéry, tak si myslím, že mě paradoxně jako přinesl tak docela dost svobody jako do práce.
Ale musela si plnit spoustu povinností. Vzpomínáš na ty školní úkoly?
No, teď jako ráda, jo, z začátku, když jsem si s těma nevěděla rady, tak jsem měla tu tendenci jako možná víc jako lidí, že když něco neumí, něco nejde, tak se mu zdá, že ten úkol je blbý, nebo že bych chtěl dělat něco jiného, nebo tak, ale tak když mě došlo, že jsem blbá já, jo, tak a uklidnila jsem se nějak.
Jak dlouho to trvalo?
Rok, no, možná necelý.
Ta studia probíhala v letech 91-97, ještě se k ním vrátíme, třeba ke studiu typografie u profesora Jana Solpery nebo k studijnímu pobytu v Marseille, ale teď bychom si zase něco zahráli. Co říkáš na Salvatora Šarína?
Ano.
Ano. Tak já jsem vybrala Kapríčo číslo 4 pro solové housle, protože si chtěla něco, co hraje Hana Kotková.
Ano, ano, ano.
A Hanu Kotkovou si s tebou občas na Ostravských dnech vizuálně pletou.
Ano, ano. Mám spoustu jako dárku, jako, které měla dostat ona.
Tak tedy snímek z kostela svatého Maximiliána přímo z Huckwald, přímo z kostela, kde hrával Janáček. Hana Kotková se svými houslemi nám vstoupila do pořadu Telefonotéka, který dnes vysíláme z ostravského studia, vysíláme ho live a vysílám ho s Hanou Puchovou, mým hostem. Hana Kotková hrála Kapríčo číslo 4 pro solové housle Salvátora Šarína a myslím si, že momentálně v Lugánu velmi pilně nacvičuje jeho velký houslový koncert, který předvede na festivalu Ostravské dny. S Hankou si povídáme o jejich studiích. Skončili jsme tedy v Praze. Byla to jediná doba, kdy jsi byla mimo Ostravu. Ještě vím, že jsi byla v Marseille, ale to bylo v rámci studií. To byl studijní pobyt. Ano, dlouho trval.
Ano, ano. No, semestr, to znamená 3 měsíce, možná něco. Možná jsem se nějak o týden prodloužila, nevím. Nebo no, 3 měsíce a něco.
Bylo pro tebe užitečné takto vyjet mimo hranice?
No velice, no, jako pro každého si myslím, že to je důležité, když vypadne z toho, kde si je jistý. A je někde, kde si jistý jako není, jo? A kde se musí domluvit jako cizím jazykem, vidět lidi, který se trošku jinak chovají, jo? A nějak tam obstát nebo prostě se poučit. Jo? To říkám tak blbě, ale myslím si, že to je hodně důležité. Mně to teda důležité přišlo, navíc jako tam je hrozně hezké světlo, tam jsem opravdu začala. Tam toho Sezana jako vidíte jako všude, no, to je. No.
Je to poznat i z tvých krajinomaleb, které vznikaly tam, ale ke krajinám už se potom moc nevracela. Tedy aspoň na výstavě Pevné vazby v Galerii výtvarného umění v Ostravě, která je k vidění do 3. září, krajiny.
No tam krajiny nejsou. Já jsem je dělala ve škole během studií, teda nejenom v té Marseille, ale tam vlastně ty malby, které jsou v tom katalogu, tak ty jsem taky dělala až v Praze, ale přinesla jsem si, vlastně jsem malovala jako kdyby na místě spoustu takových akvarelových jako věcí, podle kterých jsem potom ten soubor marsejský jako vytvořila. Jo? k těm, ale tam to prostě světlo je hrozně jako hezký a ta a člověk si to nějak jako neplánuje a objeví se to v té práci. No.
Jaké bylo světlo v železárnách ve Vítkovicích?
No, super světlo. Jako.
1997, z tohoto roku jsou tvé kvaše, které byly součástí nebo podstatou diplomové práce.
No.
Jak se ti tam pracovalo?
No, to bylo hrozně prýmá teda. To bylo zase dobrodružství jako jiného typu teda, ale taky trošku jako cizí svět, jo, protože teďka už vypadají ty Vítkovice jinak. Teďka je to takový jako muzejní kousek, ale v té době, kdy jsem tam byla v tom místě, kde je gong a tak dále, tam
takže
ty vysoké
pece
byly.
To bylo v dolní oblasti.
Takže to ještě fungovalo, jak dolní oblast, tak třeba taková ta stará válcovna, která vím, že už taky nefunguje, jo? Takže to jsem ještě jako stihla být toho jako účastná. Ono je to hrozně hezké, jak ten proces té výroby, jo, jak prostě z té koksovny se valí proudy žhavého uhlí nebo rozžhaveného koksu a jak odvrtávají tu vysokou pec. To jsou prostě hrozně pěkné ty procedury, to je jak taková velká čarodějná jako kuchyň, ale obrovitá samozřejmě. Jo, to pěkné to bylo. No.
Jací tam byli lidi?
Hezcí.
Dělníci.
Jako hezcí. Vždycky, když jsem potřebovala něco vysvětlit, teda ne, že by si tam na mě někdo dělal nějaký jako velký čas, ale pár věcí vždycky mi k tomu jako řekli. Vlastně tam dělali, oni se o ní moc nestarali, akorát u toho odpichu jednou se musí odpíchnout ta pec, odvrtat jako v určitou dobu, takže oni vždycky musí čekat, když přijde ten správný čas. No a to jsem tam čekala s nima, to jsem se tam náhodně s těma lidma potkala, říkali mi, co se bude dít, jako a vzali mě sebou a to mě tam jako pohostili nějakou kávou a buchtičkou a pak jsem viděla ten odpich. Dali mi ten ochranný oděv a tak.
To jsi skicovala, potom si to nějak doma
udělala? Já jsem si tak chodila se sešitkem a tak jsem si skicovala do něj.
Prima, proč jsi vrátila do Ostravy? Skončila studia v roce 97. My tady máme v Ostravě trochu problém, protože lidé, kteří jsou něčím výjimeční, talentovaní, chtějí jít dál, chtějí, no. Buď zůstávají v Praze, nebo prostě opustí Českou republiku.
No tak asi mám k toho Ostravě pevnou vazbu taky, no. Ale jako, možná je to tím, že jsem začala studovat později. Možná ty vazby jsou pevnější a potom se už prostě hůř jako tvoří jiné, jako když je člověk starší, jo. Asi z těchto důvodů.
Poslechneme si symfonii číslo 4. Ona je to symfonie, je to komorní, ale skladba, na které se podílí také Canticum Ostrava s sbormistrem Jurijem Galatenkem. Galiny Ustvolské, ono se jmenuje Modlitba, zrovna tato. Proč jsi vybrala Galinu Ustvolskou?
Já jsem nikdy jako nic podobného jako neslyšela. Já mám pořád v paměti teda jiný koncert, jako tam, jak jenom ten buben a ten hlas. Už se mi kvůli tomu kdekdo vysmál, jako že se mi to líbí, ale já mám pocit, že ona se s tím jako nepárá. Ona prostě něco chce říct, jako tak to řekne. Nebojí se patosu. Jo? A vlastně, když se člověk toho patosu nebojí, tak může to být prostě na místě. Jo, prostě říká všechno těma velkýma prostě slovama, jo. Hrozně se mě líbí, jako no.
Poslechněme si Modlitbu Galiny Ustvolské, ostravská banda hraje. kostele svatého Václava dozněla symfonie číslo 4 Modlitba Galiny Ustvolské. My jsme byli na Ostravských dnech v roce 2009. Také tento výběr je ze strany Hany Puchové. Hany Puchové, která je hostem Telefonotéky a je hlavně autorkou výstavy nebo těch obrazů, které vidíme na té výstavě v Galerii výtvarného umění v Ostravě s názvem Pevné vazby. Hanko, my jsme si před touto hudbou říkali, že se v podstatě kolem toho roku 97 malinko dříve už vrátila do Ostravy. Hodně si dělala grafiku, hodně se zvěnovala kresbě, hodně si dělala kvaše. Proč se pak naplno, možná to nebylo hned, obrátila k malbě? Jak říká Renata Skřepská, kurátorka té výstavy, autorka dokonale ovládá klasickou techniku malby.
No to já bych o sobě prostě neřekla, že jo. No,
to se neočekává.
No, ale no nevím, jako no. Jako já jsem malbu nestudovala, tu kvaš si myslím, že to mi docela šlo, ale vlastně hlavní důvod byl normálně praktický, proč jsem začala dělat na plátno, protože v první galerii, a zrovna to bylo u Líby Olšákové v Langově domě, neměla dost skel, pod které se dali jako ty jako kvaše dát, jo, že vlastně najednou bylo jednodušší to dělat na to plátno. Taky mě to jako zajímalo, co to udělá, ale docela dlouho to vlastně trvalo, než jsem na to přišla, jak se to dělá. Jo? Já jsem neměla to malířské školení, já jsem do té doby na plátno nikdy jako nedělala.
Ale ta kresba byla asi hodně důležitá, ten zácvik v té kresbě předtím.
No je, jako jo, ale to spíš souvisí jako s tím, jako co, jako s tím mým způsobem malby, nebo s tím, jako co já jako vlastně chci dělat, jako tak tam ta kresba je důležitá pro někoho jiného třeba, že jo. Pro mě dost důležitá, jako jo, protože s tou kresbou potom nějak jako dál pracuju v barvě jinak, jo.
Jenom vsuvka připomínám, že tato telefonotéka je vysílána z Ostravy živě, proto nám můžete telefonovat své dotazy k Haně Puchové. 596 113 366 je číslo do studia. 596 113 366, ale můžete se s námi také spojit přes reflektor @rozhlas.cz. A mám tady jeden z dotazů. Hanko, jak poznáš, že je obraz hotový? E-mailový dotaz.
Jo. No, tak že mě přestane na tom něčím dráždit, když se tam stane nějaká něco, co, že na něj sama koukám trochu jako překvapeně. Jo? Že mě to samotnou překvapí, že jako kdyby nebyl můj, nebo to jedno, jako když tam nastane nějaké takhle, úplně, za prvého nemám chuť prostě předělávat, ale opravdu ve chvíli, kdy se tam jako stane něco, kdy...
Je to intuitivní záležitost?
Je. Já sice samozřejmě jako myslím jako při práci jako normálně, ale opravdu to, jestli je to hotové, jestli s tím budu něco dělat nebo ne, jako tak to je asi věc intuice nejvíc. Jako
a no, přemalováváš často obrazy?
Furt jako přemalovávám opravdu? Obrazy, no. Nebo často, jako to strašně dlouho mi to trvá, než to udělám právě proto, že mě tam pořád něco dráždí a pořád to přemalovávám a ne,
dobře, ne. Ale když už si řekneš, že je hotový, vracíš se k němu třeba za 2, za 3 roky, za 4, když ho vidíš v jiném kontextu, třeba výstavy?
Ale když už si fakt řeknu, že je hotový, tak vlastně ne, nebo když to poznám, jo. Ale má věci, které třeba teďka někdo má a mě to taky jako tak si říkám, tak já bych to ještě nějak udělala. Teď to někdo má, kdo je na to třeba zvyklý a už to má tak rád, jak to je. A brácha je zrovna tím příkladem, to několik let chci předělat obraz, který jsem mu dala a on mi ho nechce dát.
Se mu líbí takový,
jak je. Jako, jo.
Naše Frida, Hanka Puchová, říká se v komunitě našich společných přátel a známých o tobě. My osobně toto přirovnání evokuje tvoje autoportréty, třeba ten obraz napnutý jako strunka. Pojďme od toho. Takhle se o tobě říká, takhle se o tobě povídá, ale kdy vznikl tvůj zájem o portrét jako takový?
Jejda, teď já si myslím, že to dělá každý malíř, že aspoň jednou se portrétoval každý jako výtvarník nějak.
Jo? Ale není to hlava, je to figura.
No, tak jasně, no, ale to si vlastně nepamatuju. To bylo možná tím, jak jsem dělala ty větší kytky, jak tam tak jako stály jako v té váze a měli ten jiný prostor jako kolem sebe, tak jsem si možná mě to nějak navedlo udělat takhle figuru, která taky tak jako stojí osaměle, ale nejsem první, jako to dělalo tolik lidí přede mnou a bez tak to bude dělat současně, kdo ano. Ví, kdo všechno, jako tak to není zas tak výjimečné.
Ale kdo navštíví tvou výstavu Pevné vazby, tak dá za pravdu, že ty portréty tam naprosto převažují, samozřejmě to byl ale záměr té výstavy. Tady je další dotaz, jaký máš vztah k postavám ze svých obrazů, protože my tady víme, že velice často portrétuješ své přátele, možná i rodinné příslušníky, děti svých přátel, ale také děti své v vozovkách ve škole, že se obracíš k lidem, které docela znáš, někdy více, někdy méně.
No jasně, tak ale to se nabízí, že budu pracovat s lidma, které znám, že bych jako odchytávala a říkala, pane, vy jste, máte zajímavý obličej, vás bych si ráda nakresla, tak to jako
to ani se ještě nestalo.
Ne. A navíc jako to vytváří takovou tu logiku té práce, jako jo, že jsou tam lidi, kteří existují a já můžu o nich něco říct, oni o mě můžou něco říct o sobě navzájem a tak dále, takže já, když kreslím nebo teda portrétuju někoho, koho znám, nebo jejich děti, nebo takhle, tak se nějak jako zmocňuju jako těch lidí kolem dokola. Teď to říkám úplně blbě, protože mi to tak napadlo, ale je tam možná něco z toho, nevím, jo, z toho pocitu, jakože to zpřítomňuješ toho člověka nějak víc nebo jinak.
Jo. A přijde ta volba hned, anebo jenom nad tím přemýšlíš a pak uzraje ten čas a ty toho člověka daného nebo tu dvojici, často maluješ dvojice, oslovíš?
Všelijak, no, jako ze začátku prostě to bylo úplně jasné, že budu třeba, že když jsem byly tři sestry, takže bych udělala Dana, Jirku a tak dále, takové tyhle ty lidi.
Ano,
jo.
Ale Balabány, ano, Jirka ano, Surůvka, tři ano, sestry no, Sasínovi.
No. A tak se to jako nějak jako nabalovalo, pak jsem si třeba fakt říkala, že bych raději dělala třeba Bendovi děti, než to, a už kvůli tomu, že Martinu mám jinde, jo. Taky jsem třeba někdy myslela na to, že aby ty figury nebyly jako pořád jako stejné, nebo aby tam byla nějaká změna, že to tak... Někdo třeba je i rád za ten portrét, jako že tam, že je součástí toho souboru, tak i to mám, jako takhle tam někoho zastoupeného. Všelijak, no.
Opět Renata Skřebská. V portrétech Hany Puchové je určitá slavnost a rozechvění, které z portrétovaných přenáší do portrétu. Všichni vždycky souhlasili s tím, že budeš portrétovat?
Jo, tak bez toho souhlasu to nedělám.
Ale nestojí ti modelem několik hodin?
No to ne, to ne, to bych to každý znervozní, když ho možná až na malý děti, jako když prostě ti někdo sedí modelem a ty si vlastně, já docela rychle jako si načrtnu ten portrét, myslím hlavy, tak to se taky všichni jako ošívají, to je takové nezvyklé, jo, takže to už je nenutím do toho, aby mě stály jako vůbec. Jako
takže si je
načrtneš, nejde.
Vyfotíš?
Načrtnu si tvář, udělám si portrét, myslím, hlavy a portrétuji a vyfotím si to tělo, někdy si ho rychle taky načrtnu a někdy ty lidi prostě mi tu fotku pošlou, protože třeba já bych chtěla, aby byli jako oblečení tak, jak se jim jako líbí, tak někdo si s tím dá jako fakt velkou práci, jako že se vyfikne, jo, někomu je to jedno, jo, a tak to se mi taky líbí s tím takhle.
Renata Skřebská, kurátorka výstavy Pevné vazby. Další výlučností Hany Puchové je pozorovací talent, který provází její tvorbu napříč žánry. A k portrétu? Je to mlčenlivý klid a harmonie, ale také statičnost, opuštěnost a ono tiché zastavení času, který portrétovaným mimo obraz neúprosně běží. Tak aspoň pár slov ještě ze strany někoho, kdo o tvé tvorbě může mluvit, protože chápu, že tobě samotné se o tom nemluví příliš lehce, snadno. Vybrala si písničku, tu jsem vybrala já, Pátek, ale chtěla si, aby zazněli Bratři Orfové. Proč? Jo, jo. Je to krnovská kapela?
No já nevím, já jsem někde nějak slyšela, mně přišlo tak jako úplně uchylné, jako teda, já se omlouvám všem jako fanouškům, jo. Ale na kdysi dávno, když jsem byla na Colors ještě, tak jsem viděla koncert a byla jsem tím oslněna, hrozně mě to bavilo, tak jsem si říkala, že si to ještě zopakuju teďka.
Jsem zase čilej, jako každý pátek odpoledne. Svět je tak bílej, jako by ho koupal týden v mlíce. Tak to je pátek odpoledne, o půl sedmí. Lidi mají svátek a všichni mířej na rozhledny. Marie leží, něco brouká, má jahodovou. Sleduje brouka, který právě kolem plave vodou. Tak to mám rád, Marie a cigarety. Říká mi holka, přestaň myslet na rakety.
Možná ku podivu Bratři Orfové ve vysílání Českého rozhlasu Vltava v telefonotéce s Hanou Puchovou. Připomínám, že ji vysíláme dnes z Ostravy naživo. 596 113 366 je telefon k nám do studia. 596 113 366. Můžete se s Hanou Puchovou spojit anebo přes reflektor @rozhlas.cz. A přes reflektor nám tady přišel vzkaz, víceméně asi pozdrav. Dobrý den, jsem velmi ráda, že jste pozvali do telefonotéku paní malířku Hanu Puchovou. Po zhlédnutí výstavy v Ostravské galerii mě její obrazy velmi zaujaly. Zvláště jsem obdivovala portréty, které jsou velmi originální. Díky dnešnímu vysílání jsem se mohla seznámit s jejich sympatickou autorkou, která má ráda i moje dcera. Přeji paní Haně Puchové hodně dalších uměleckých výtvorů, kterými nás potěší. Věra Kahánková z Kopřivnice, tak to je vzkaz pro tebe, Hanko.
Tak děkuju.
Tak a když už jsme u těch portrétů, visí tam také portrét Konráda Harrise a Pauline Kim Harris, String Noise, které také zavítá zanedlouho do Ostravy. Jaký k ním jsi vybudovala vztah?
Oni asi jsou účastníky jako dnů nové hudby stejně dlouho jako já, to znamená těch 12 let, nebo 14. Já teďka nevím, jak on je to bienále.
Festival začal spojený s institutem 2001, ale myslím, že oni se připojili později 2003.
Tak víš, jaké to je. To funguje týden. Já týden poctivě chodím na skoro každý koncert. Vlastně na každém se potkáváme, buď je sleduju jako posluchačka, nebo jsou vedle mě, nebo někde poblíž, prostě v publiku. A tak to jeden rok zaregistruje, že tam jsou ano, dva takové zajímavá dvojice.
Pro posluchače je vidíš, jenom houslové duo
ano,
z New Yorku.
Jo, jo, jo. Ano. A pak je tam uvidíš jako další bienále, pak další, teďka je to častit. Už pak potkáš jednou Paulin na záchodě jako v domě a mě říká, ahoj, jak se máš? Jako, a je to, už pro mě jsou jako fakt tak taková jako velká součást toho, navíc jako jsou výborní jako jo, spolu, jo, nebo nejenom spolu, i každý sám, jo, a vypadají spolu krásně. Jako jo, tak,
běžte
tak,
se podívat no, na výstavu no. Pevné vazby, mají tam
obrovský obraz.
A běžte
se podívat na ně naživo, až tady budou hrát teďka v srpnu.
Určitě, tak a poslechněme si kousek, jak tedy oni hrají. A je to skladba část, tedy opravdu jenom část z Monadologie 26 Bernarda Langa. A hraje Paulin a Konrád. Aspoň ukázka z Monadologie 26, počítám teď pro Paulin a Konráda Bernarda Langa a vztahuje se k velkému portrétu Paulin a Konráda na výstavě Hany Puchové Pevné vazby v Galerii výtvarného umění v Ostravě. A opravdu tyto dva kmenové účastníky ostravských dnů si můžete zase poslechnout. Tyto ostravské dny budou mít nejen svůj velký recitál, ale také budou účinkovat jako součást ostravské bandy. Hanko, ty učíš v Přívoze, v Ostravě v Přívoze na církevní základní škole Přemysla Pitra. Učíš děti, učíš je výtvarnou výchovu, učíš je pracovní výchovu, co ještě?
Takovou estetickou výchovu, tak to myslím, že to je hlavní. Jako, jo, to, co tam, no.
V úvodu si řekla, že si taky občas neodpustíš jim pustit soudobou hudbu.
Ano, ano.
Patřičně nedávají.
Igora ne, myslím Stravinskému, jak říkají.
Ano. Igora ne, říkají.
Říkali mi jenom Igora ne. Říká něco pustí.
Tak ale už ten důvěrný vztah je tam vybudován. Ty učíš v místě, které, když já jsem navštívila poprvé tu církevní školu, když vznikla ještě, myslím, za velkého přispění Heleny Balabánové.
Ano.
Tak je to romská škola, převážně.
No, chodí tam hlavně romské děti. Jo?
A já jsem si hned na tebe vzpomněla, protože teď je v Ostravě velmi diskutovaný příspěvek Jiřího X. Doležela, jako jeho reakce na jeho nedávný pobyt v Ostravě v rámci Colors, kdy uzavírá svůj článek s názvem V Ostravě je těžké nebýt rasista. Tímto. Já nemám žádné řešení, jenom chci poprosit všechny kolegy novináře, kteří budou někdy psát o nějaké diskriminaci Romů. Buďte opravdu opatrní a posuzujte všechny momenty kauzy. Když totiž někdo vyvolá svým chováním v dané kultuře zcela nezvyklým, strach musí hold počítat s tím, že se ho lidi budou bát. Bojíš se? Ostravě?
Já se v Ostravě nebojím, ani v Přívoze se nebojím, jako takhle. Jako já jsem ten článek nečetla, jako, že prostě pro někoho není být těžké rasistou vůbec jako nikde. Jo. To je jako první věc, kterou bych jako chtěla jako říct. Jako pro někoho je to lehčí než pro někoho jiného. Znám spoustu lidí, kteří v Ostravě Přívoze jako žijí a nemají strach a nejsou rasisty. Znám lidi, kteří žijí v té lokalitě, ale ono je to těžké, když vám vznikne lokalita, kde je to samý díler a feťák. Jako jestli si někdo myslí, že tam ti Romové jako chcou žít jako s těma feťákama a s těma dílerama a tak jako taky nechcou. No tak to snad je otázka pro město, jestli bude tvořit sociální sociální byty pro lidi, kteří tam jako nechcou být. Já se teďka úplně rozvášnila jsem se, protože se mě to jako týká a vadí mě to. Myslím si, že takový pokus, který nevím, jak dopadne, nedopadne, je v Brně, jako kdy prostě těm lidem, co oni potřebují, nějaký jako klidný bydlení a ne nastrkat někde za zeď, kde na ně nevidí. Neříkám, že to není komplikované, ale říkám jednu věc, jakože mezi těma lidma, vlastně skoro kriminálníkama, nechce žít opravdu nikdo, jo, ani ti Romové, který tam musí vychovávat své děti, jinde na bydlení buď nedošáhnou, nebo je to pro ně strašně komplikované ze všech důvodů.
A přitom je to bývala velice krásná secesní část města.
Jo, no.
U toho hlavního jako, nádraží. Jako
já nechci rozporovat to, že všechny prostě problémy, jako jo, které prostě vznikají, já se teda opravdu v přívoze nebojím. Jo, a snad nejsem sama jako úplně. No, jako hrozně bála bych se jako říct něco takového jako škaredého, ostrého. Samozřejmě nechci se nad někoho povyšovat a někoho, kdo má jako sám udělal nějakou špatnou zkušenost s někým, s něčím, tak mu říct, no ale nechci dávat žádné prostě knížecí rady, jo, ale jako ten nadpis mě docela jako hodně urazil, no. Ten jako název toho článku, ale nečetla jsem ho celý, tak jde, nevím. No.
S romskými dětmi pracuješ dlouho. Možná je to klišé, ale říká se, že jsou spíše talentovaní na muziku všeobecně, jo, než na výtvarnou výchovu. Co na to říkáš? Ty jsi jejich učitelka.
No, jako tak
se projevují výtvarně.
Jo, já si myslím, že děti jsou jako víceméně talentované tak všude stejně. Jo? A třeba tady v těchto těch jako oblastech, které se jako nesouvisí tolik jako s tou přípravou doma, jo, jako třeba s tou češtinou, nebo tady s těmahle, jo, tak tam si myslím, že to je tak stejné. Já bych v tom neviděla žádný velký rozdíl.
Jsou stejně spontánní.
No, jsou stejně spontánní jako každé jiné dítě. Jako oni se třeba někdy víc jako bojí, že jim něco nepovede, jako že jim brání jako strach. Ale já to taky nechci ze všeobecňovat. Jako tam vlastně učím jenom romské děti a české děti jsem učila krátce v takové lidové škole umění. Jo. A to byly menší skupinky. Jako neměla jsem... No, prostě to se nedá tak úplně srovnat. Nemám to jak srovnávat. No, s čím? S kým?
Navštívíme teď zase operu, operní festival Nodo. Ty jsi pro dnešní vysílání Telefonotéky vybrala aspoň malý kousek opery Masterpieces od Petra Kotíka a právě tam solové housle také hrála Pauline Kim, ale ano. S dovolením si pustíme ten závěr té opery. Tak tolik Amala Sankara, aspoň kousek z opery Masterpieces Petra Kotíka, hrála Ostravská banda, byl to záznam z Noda, nebo z Ostravských dnů, teď nevím, 2015, Noda. Tuším. Hanko, ta opera patří mezi tvých top 10, které tam jsou ještě například?
Jo. Prostopášník, Modrovous a ten Schönberg, co byl v Brně. Raduk. Jo. Pak Arsilda. Wow. Ta Agrippina taky byla úplně skvělá. No, ten Ayres, ta...
Ano. Teď Alpách.
V Alpách. Jo. Kotík. A teďka nevím, jestli už jsem nejsem v té desíce. Já teďka bych to moc zlovila z paměti.
To vůbec nevadí. Hanko, jak je důležité mít dobrého galeristu? Prodává někdo tvé obrazy?
Jako já sama to neumím, nebo takhle jako nechci vlastně o tom tolik jako mluvit, ale mám galeristu, to zní blbě, já ho nemám, jo, ale dvakrát mi udělal výstavu Petr Novotný, u kterého většinou potom ty obrazy nechávám, protože mě je vlastně jedno, jestli mám doma nebo někde jinde, a Petr je občas prostě může někomu ukázat nebo prezentovat a vlastně, co jsem jako prodala, tak to bylo většinou přes něj. Jako no.
Já vím, že v minulosti se ti někdy mnohdy dařilo velmi těžce, co se týče toho materiálního života, že jsi šla hodně za svým i docela na hraně jakési své životní úrovně, svého životního komfortu. Co to bylo za sílu, která tě hnala k tomu malování?
Ježiš, já bych to tak jako nedramatizovala. Jako, no tak jasně, tak po té škole to má asi každý problém, no, že neví, jak se a čím uživit. Tak nevím, co asi je to daleko horší, jako mě zas bylo 30 nebo kolik, daleko horší asi nebo po 30 nějaká doba, daleko horší je to třeba pro člověka, který spadne jako do nějaké nouze a je mu 50, 60 let, jako tak co potom, tak já to už je taková jako vzdálená vzpomínka, jo, která se vlastně nakonec zpětně dala docela lehce překonat, jo, a no, nebylo to tak nic hrozného.
Hanko, loučíš se ráda se svými obrazy, nebo je ti po nich smutno?
No, tak je mi po nich trochu smutno, no.
Tak, tady je nějaký Jan Paul, který píše: zdravím, vliv pana Šalamouna je ve vaší tvorbě, ano, naprosto jednoznačný. Nechci spekulovat o naivistické, téměř amatérské formě, která sama o sobě vaše obrazy posvěcuje. Zajímá mě odpověď na otázku, co je obsahem vašich obrazů? Prosím odpovědět, pokud možno stručně. A to já poprosím také kvůli času.
Já nevím, obsahem mých obrazů je ten konkrétní výjev, který je jako já... No...
Tak
jako to gesto, nebo nevím, jako teď jako to vás nemůžu jako potěšit, že neumím na to krátce odpovědět.
Říká se, aspoň tedy v soudobé klasické hudbě, že tady už víc možností těch kompozičních, skladatelských není, že tato a další generace to má daleko těžší než ta v předešlých letech, že musí stokrát více hledat v sobě, kolem, v tom, co už napsali jiní. Jak ty to vidíš v tom výtvarném umění? Je to pole pořád netušených možností?
Jejda, to já nevím, jo. To já opravdu nevím, jako prostě nevím, jak jako v malbě, mně to přijde jako podobný, jako že by třeba lidi měli přestat zpívat, protože zpívalo už mnoho lidí předtím, jako když mají pořád jako chuť zpívat, jako to je tak nějak trošku podobné. Samozřejmě, že lidi jako se vyjadřují různým jako způsobem a to je dobře, jako já mám ráda konceptuální umění nebo jiný formy prezentace vizuální, jo, takže nevím, no, ale já prostě ráda maluju, no, tak to dělám.
Kdyby si měla velmi stručně pozvat lidi zvenku do Ostravy, do nějaké nezávislé zajímavé galerie, kam by to bylo?
No tak to za jeden den tady ty galerie jako stihnou, že jo? Jo, tak samozřejmě je tady plato, které teďka má takové zúžené jako možnosti vystavování, protože je maličké, jo? Tak to je plato. Pak je tady jáma vedle hnedka plata. Teďka vlastně zrovna nevím, jako co tam je, takže nechci se blamovat. Jo? Ale je to malá galerie, kterou vede Jirka Surůvka s Alešem Hudečkem a myslím, že s Jirkou Martuškou. A teď nechci se kecat. Pak jsou tady ty stálé věci, jako pořád Sokolská a Sokolská Dům 26. A Sokolská 26. Pro lidi, kteří mají divadlo, se vždycky můžou podívat ještě v divadle před koncertem na nějakou výstavu, teď je tam s tím František Kovalovský. Pak je taková studentská galerie Saigon, která je, říkám studentská galerie, no ale tak jako myslím, že to vedou studenti nebo bývalí studenti, teďka nechci kecat zase, v Ostravě v Mariánských horách. Tak asi nevím, bez tak jsem na něco zapomněla.
No a já aktuálně doporučím moc pěknou výstavu v Galerii výtvarného umění v Ostravě, také tvého kolegy Stříčka.
Ano.
Ano, a Hana Puchová tam vystavuje své portréty, překrásná zátiší, ke kterým jsme se vůbec ale nedostali, k bytům, k pokojům také ne, ale ty portréty jsou tam opravdu ústřední záležitostí, tak vystavuje tyto obrazy do 3. září. Děkuji Haně Puchové za účast ve studiu, děkuji za její dnešní výběr hudby, děkuji Olze Jancové a Vojtěchu Dluhému do režie rozhlasové. Loučí se s vámi Renáta Spisarová. Pěkné léto.
Já se taky loučím, hezky se mějte.
Inside the museums, infinity goes up on trial. Voices echo, this is what salvation must be like after a while. But Mona Lisa must have had the highway blues. You can tell by the way she smiles. See the primitive wallflower freeze when the jelly-faced women all sneeze. Hear the one with the mustache say, geez, I can't find my knees. Oh, jewels and binoculars hang from the head of the mule. But these visions of Johanna, they make it all seem so cruel. The peddler now speaks to the countess who's pretending to care for him, saying, name me someone that's not a parasite, and I'll go out and say a prayer for him. But like Louise always says, you can't look at much, can you, man, if she herself prepares for him. And Madonna, she still has not showed. We see this empty cage now corrode, where her cape of the stage once it flowed. The fiddler, he now steps to the road. He writes, everything's been returned which was old. On the back of the fish truck that loads while my conscience explodes. The harmonic is playing, the skeleton keys and the ray. And these visions of Johanna are now all that remains.